Inyana dia falsy tafahoana amintsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana etonanjapeo ny Radio Don Bosco amin'izao amin'ny folo izao. Faly zay satria nahoana, satria ny fidy anay ianareo hiara-tanina aminay ao anatin'ny ora iray be zao izay resadresahantsika amin'ny maha-olonatsika, maha-olombanina antsika, ary tsy mora ny mahatanteraka sy manatanteraka an'izany fa tsy maintsy misy drafitra sy lamina matipaika hoenti miaina mba hatanteraka an'izany rehetra izany hoe mba ho vanona. Noho izany ary dia asaintsika rehetra ao anatin'ny ora iray hiaraka ao anatin'izay mba ho vanona izay Bruno ny lafin'ny teknika, ny jeneraly Desire Philippe Ramakavelo manao famelabelarakevitra toy ny manzatra ao anatin'ny roapolo minitra famelabelarakevitra, roapolo minitra no andraisana ny SMS avy any aminareo, ary roapolo minitra farany kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina Andriamatou Flavien, mba hovanina Andriamatou Bruno, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ya, ety ampanomboana no anaovana ny fanamariana kely sao dia rehefa tonga ny farany dia tsy vitantsony ny fanamariana satria tero ny fotoana. Ho antsika rehetra izay mangataka ny eona amin'ny jeneraly dia izao ny tokony ho ataontsika, satria indraindray tsika manadinidiny kely zay, manadinidiny kely de moro tsy moro ny fitenena zay fa eto tena moro mihitsy satria misy amintsika mangataka fotoana, safidipontsika mangataka fotoana de rehefa omena anareo ny fotoana zay tokony andehanana any ny ora sy ny daty a de ndraindray anareo a tsy tonga, ndraindray anareo tara, nefa raha ny tokony ho izy a araka ny tenentsika foana hoe nareo matoa mangataka fotoana de anareo zay ny mila an'le olona de le olona efa miandry atsika, ary efa omena an'le fotoana ohatra hoe amy roa na amy telo na amin'efatra de tokony ajaina ireny, satria inona ny antony? Tsy isika rery no mandeha makany akory fa misy olona mety olona misy fitsifitsy eo, mety misy olona ray na roa na telo eo, de raha ohatra ka tsika latenena io mitonga amy roa de nisy ndray anaky de amy telo ndray amin'efatra tsy tonga le olona amy roa de tokony le olona ndraisina ho amy telo iny tokony ho tonga amin'ny roa de tokony famantika ohatr'izay. Fa tsika nefany a tsy milaza ny tsotonga, tsy milaza ny fahatarana, de amizay fotoana zay maty ny fotoana tokony andraisana olona sasany, ary ndraindray ary a de tenena mihitsy ny hoe le efa feno ny fotoana andraisana an'io andro a fa miandry rapitso ndray ohatra raha ohatra ka nefa rehefa tsy tongotsika de lasa misy an'izay. Ho fitenitsika ary le teny hoe rehefa misy ny tsy fahafahatsika tampoka de afaka miantso, tokony miantso tsika, tokony miantso hoe tsy afaka indray na misy ny fahatarana, na ihany koa mieritreritrako eto hoe mety teo mpangatahana ny fotoana tsika, mety nanana olana de rehefa tonga le fotoana de efa afaka le olana de tonga de miny fotsiny hoe tsy mandeha makany na tsy miantso akory, tsy maninona zay ny tena tsara indrindra hoe afaka le olana, fa le fahalalam-pomba amin'ny fitenenana fotsiny kosa tokony ataony zavatra ohatra an'izay. Zay zany ny amininy fa ndaontsika anontsiany zavatra nataony tamin'ny
tsotra anao ndre mitofolavia mampatsiahy an'izay fa zava-dehibe mihitsy anke zay ary endriky ny fifanajana mihitsy, tena mila mifanajy tsika tompoko, fa rehefa tsy ny fifanajana no apetrakitsika de manahirana ihany ny fifandraisana rehefa aveo anao gaga hoe ary to ohatra misoreny terangatena zalamzany de lasa le olona orina anao lasa miaran'le fahasorenana nefa tsy tokony izany mihitsy le izy. Makasitraka makatelo ndre matofolavia ya ny tsia mo de fanaotsika ihany nyzavatra ndrisatsika de hoe farany teo a de hoe ny fianakaviana tokony fampikarakara endriky ny fanehompitiavana, tsisy asa natokana ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy, tsy nisy asa natokana fotsiny ho an'ny dada sy neny fa ny zanaka koa manana zadra tena io ankohonana io a hitambarany dada sy neny ary ny ankizy ny zanaka, ary zay fampikarakara zany tena hoe endriky ny fanehompitiavana mahatonga mifanakaikiapo, mahatonga mifanakalohevitra, mahatonga mifampiresaka, mahatonga mifankatia, zavatra be dehibe mihitsy ny hoe tele hoe mifampikarakara. Ary tena ho anatin'ny fampikarakara iny nefa tofa misy endrika fifanajany na ohatra nzay mifampikarakara zay fotsiny, mety hoe ohatra zao hoe efa maikabe le zanakao na ny vatinao salamijany misy avatra tadiaviny ianao mahita azy de mba miteny ty ge le zavatra tadiavinao iny anaka na ty le zavatra tadiavinao iny amin'ny vady fa tsy avela fotiny hoe eo iodikodiny io izy zay le zay ny le hoe mifampikarakara mba hoe mba tsisy fotoana lany zany zay zany tena nisany azy le hoe molotoizantsika io any manaraka fa misy dingana maromaro mihitsy na hoe zavatra tokony ho atao an ao anatin'izay le hoe fianakaviana mahatsara ny rivo-piarahamonina eo anivon'ny fianakaviana. Fa amin'ity indray mandeha ity indray matofilavia fomba komono ao zay hoe rehefa mamaky boky a de mba fampizarako rehefa ohatra nanahita le izy na hoe misy zavatra nitranga de mifampizarako ty an nofy tsy le nofy sahi manofy fa tena nofy tena nofy tena nanofy mihitsy andre matofilavia tena hoe matory mihitsy fa manofy de asana le hoe averimberiky foana atotsaiko atompoko ato le fananaty an le esprit tsy le hoe sakananaty na le amy io a de tena nofisiko mihitsy le izy ary ny zavatra nafinaritra mihitsy a de tena ohatrany hoe misy zavatra lesona azo tsoana tena mivaingana mihitsy io vatatsika olombelona io a tena zavatra tena hoe tonga lafatra mihitsy nanaovan'andriamanitra azy ary zay le mompo zay ny tena nahavariana mihitsy tsika miteny hoe le fahefana anaty eo avy amin'le hoe esprit na le endrikaandriamanitra ao amintsika endrikaandriamanitra ao amintsika atso vitany hoe endrikaandriamanitra ao amintsika fotsiny fa io le maome fahefana hoe misy mazava ozy andriamanitra de nisy mazava io le fahefana anaty io tompoko an tena hoe tena azo iainana mihitsy tena azo iainana ary tena hoe tena zava-dehibe tena hitanao mihitsy nyfiainana hoe zavatra azo iainany e endrikaandriamanitra ny fahefana anaty a de miainga amin'io ary ty an tena tsipihiko mihitsy le izy tena hoe le fahefana anaty io ny indre matofilaviany de tena hoe miainga miteny aloko ny vavy ary tsy maintsy hoe miteny ianao zay vao misy le fahefana fa tsy ho tsaiko ao fotsiny le izy fa tena tsy maintsy tenenyny vavy zay ny hoe andriamanitra ary no teny hoe misy zay vao misy le izy fa tsy hoe aneriteriny fotsiny tany fa teny hoe tsy maintsy alokony vava nyny olona matetika sarotra be nao atao mamokan'izay zavatra hoe ao amin'ny vava da fa miteny foana fa nyteny tompoko indrindra ho antsika malagasy fatatsika tsara fa ny teny a tena misy hery ary misy fahefana mihitsiny io teny io ray averimberitsika foana eto mifandarana fa hoe zay ny mahatonga ny malagasy a matahotra ozona noho ny hery na fahefana ao anatin'izay ozony zay a ary mangataka tsodrano a no zay hery na fahefana ao anatin'ny teny alokon'ny vava zay tena endrikaandriamanitra ao amintsika mihitsy io ka rehefa tena tonga saintsika mihitsy hoe tena endrikaandriamanitra io zavatra alokon'ny vavako io any a ka io ny tena endrika andriamanitra ao amintsika de tsy hanaonao foana mihitsytsika indrindra raha kristiany tsika tsy anaonao foana mihitsy tsy teniteny foana indrindraindrindra tsy sanateny vava ladiny lela de ndraindray mahavantana zay lasa fomba fiainan'ny olona sasany ny miteny ratsy ny manompa ny manozona tsinsisa zava-dozadolo zany rehetrarehetra any tena tsy fahatsapahnao mihitsy a hoe le endrikaandriamanitra ao aminao io le zavatra lokony vavanao io a le fahefana ary io tadio tsara fa teny hoe mazava tsara any io e ao amin'ny baiboly ohatra fotsiny hoe tamin'y jesosy nanasitrana reny olona hoe nila vonjy tamin'ireny indre matofilavian de nataony barobaro fa lay fahefana anaty zay endrikaandriamanitra ao amintsika tsy hafa fa ny finoana no marisitana no azahotsika valiny avy atrany be dehibe mihitsy ny ohatra ao anatin'ny baiboly eo ary io a jesosy mihitsy no miteny fa ny finoana na le fahefana anaty de na de kely tahaka ny voatsinapy azany de mahafindra zavatra goavana toy ny tendrombohitra mba azotsika ny esetra ve zany zavatra kely indrindra zay ny nanoaran'ny jesosy azy nefa mahafindra zavatra goavana zany hoe tena azo tanterahana nge zany kristy nge raha milaza andeny manao an'ireny sary anohatra iny tena zavatra mitombona fa tsy hoe eriteriny fotsiny zany fa zavatra tsy misy akory zany ary zay mbola teny hoe tompontsoatsika manaraka ny fivavahana kristianna miga avy amin'ny baiboly eto indray a le hoe am na le aina na le aina ao ny misy ny aina iny le fofonaina nataon'andriamanitra atao amintsika olombelona afa le endriny a de le hoe le fanahy fa afa le fofonaina zay ao aminay tsika raha vao miteny an'izany le fofonaina zay ngedy hoe ao amin'ny fony iny tena misy azy ny esprit ao amin'ny saina fa ny amma ao amin'ny fo tsika rehefa tsanana efa tenenytsika teto fantenena fa hoe rehefa ho fatiny olona tsy misy miteny an'izany hoe tonga de miteny izy hoe mialaina fa tsy hoe miala fanahy zany mialaina satria aizany misy ny aina ny aina nge ao amin'ny fony misy azy raha vao mijany ny fonao io na miketriketrika tahaky n'iny ny osainao io na mbola tena hoe matanjaka tahaky n'iny ny vatanao io raha vao mijanona ny fo de zay no izy vita mialaina tafaka manao ininina tsony fa tsy misy olona miteny izany hoe miala fanahazany ka io fanome io aina io a dia io le fanomaizana avy amin'andriamanitra nataony atao anatitsika indray dia fitenitsika rehefa misy fahorinana miteny hoe izy no nanome ary izy no maka zava-dehibe ny zany tenatena reny zavatra ireny ve hoe zavatra ohatrany hoe efa mahazatany miteny azy samba zavatra tena hoe iainana tena hoe azo antoka fa teny zay mihitsy le izy izy ny nanome ary izy ny maka maka an'le aina zay napetrany eo aminao zava-dehibe ny fahafantaranao hoe io zavatra aina atao amiko a tena avy amin'andriamanitra mihitsy io mazava tsara etony mahasamihafa zany a le esprit hoe endrik'andriamanitra ao amintsika sy lay hoe aminy fanahy na aina fanomezan'andriamanitra itoto ao amintsika zao nyivany ao amin'io fo misy ainaio a ny mahatonga ilay teniny soratra masina hoe jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana hitanao ao jesosy zany io raha ohatra zany ka ataotsika alaintsika tsara fotsiny a ataotsika hoe ana anatsorana azy de zao andriamanitra ray a le ao amin-tsaina le fahefana anaty jesosy kristy zanany a le ao am'le aina andriamanitra ray ao amin-tsaina ao amin'ny lohanao ao a jesosy ao anatin'ny fonao ao a ka raha vo ao ny ray ny zanaka tsy misaraka amin'ny fanahy masina aiza zany le fanahy masina ao amin'ny vatanao de reo sarany tena zava-dehibe io le nofo io tena nanova mihitsy tsy ataoko hoe nanova fa tena vo mainka nanampy a ary ny manamafy mihitsy zany hoe inona maro nanaovan'andriamanitra ty tena deo avao tena tonga saina am'le hoe aritany fa tena tsara indrindra zany satria tena izy telo ny ale andriamanitra telo zay iray a no anatitsika olombelona io tena zava-dehibe mihitsy rehefa ao ny ray averiko any am'le fahefana anaty ao jesosy ao anatin'le aina de tsy maintsy ao a ny fahatelo de ny fanahy masina iza le fanahy masina ao amin'ny vatana vatana zany satria jareo tsara fa matona paoly any teny mihitsy a tamponina tamin'ny korinto tena ozy hoe tsy fantatrareo vaha fa tempolon'andriamanitra ianareo zay iny mahatonga reo hoe rehefa ao ndray aho ny zanaka de ao zany ny fanahy tempolon'andriamanitra ianareo sy ny hoe fanotenanareo de tempolon fanahy masina io izy io io vatatsika io zany io le fanahy masina ka manahoana ny fijerinao an'io le fanahy masina ny vatanao io mampiatrasa atsika nge zany fa io zany a na kristianna ianao na tsy kristianna ianao na inona finonao na inona finonao andriamanitra ray zanaka fanahy masina anao amin'io olombelona io nataon'andriamanitra io ary zay zava-dray tena iveriko mihitsy fa tena hoe anisany tena zava-dehibe ny fahafantarana an'izay hoe aiza ative zany tena onena zany andriamanitra telo zay iray zany satria ao ny ery ny fahefana ny fahefana anaty a ny ray de ao le aina jesosy ary ao le fanahy satria ny vatana hoe tempolin'andriamanitra tena zava-dehibe nge zany tsika mako a rehefa tena apetrako ao amin'izay le izy a de mazava loatra fa na ohatra tsika ko hoe le sakana anaty ihina moa le sakana anaty matetika ny mahatonga andritsaka anay le fihetsepony hoe mitongaranany sakana anaty fa raha fantatrao fa ay io le fo io le misy an'le ainy io ao le kristy ao le jesosy afa kokoa amin'izay iny anaovanao azy tena mipetraka amin'izay le hoe andriamanitra fitiavana a jesosy kristy de tena hoe andriamanitra le hoe teny tonganofo tena ao zany le izy zany hoe tokony zavatra miabo zany zany hoe zavatra tsara foana ny tokony hoetreretsika satria tena ny vatatsika ray manontolo re olo a no isy ny misy an'ireo andriamanitra zay enotsika ireo ray zanaka fanahy tena zavatra tena zava-dehibe ary zany ndrema tofilavy any mahatonga hoe te tia kosa aloha tena zaraiko mihitsy nofisiko dolo inge de ohatrazaa de tena ohatrany hoe miresaka ohatran'izao resahako aminareo zao a ny ainako asy tao anaty nofy de tena ny soratako mihitsy rehefa maray ny andro a andraso fa soratako ty a de resahako a any am'y radindombosoko am'y laribi am'y manaraka fa tena zava-dehibe tena saribi tena tsy tenitenenim-poana ho a tena marina teny zao tena resy lahatra tamin'ny teraka zato isanjato andrematofo lavian hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra zany rehefa nanao olombelona izy tena hoe tonga lafatra lafatra tena atao hoe lafatra ary raha vao matsapa an'izany ianao ao an-tsainao ao ao am-ponao ao ao amin'ny tenanao ao raha ny marina ange zany indreo matofilaviana toka hoe tsorona tena tsorona ny lahy ny le teny de eo ianao olombelona io tena ao aminao nge zany ny lanitra ao aminao nge zany ny paradisy
tia tantaky ny any an-danitra
zay fampianarana ataony kristy tia tantaky ny any an-danitra fa ino mbola nresana fotiny hoe amin'le vavaka nampianao fa ay tena izy tena zavatra misy mihitsy zavatra azotsapahitanana vatana azotsapahitanana fatatao ny fonao mitepotepo ao fatatao ny sainao mbola miketriketrika zavatra maro mbao aryny zavatra anisany teo ka tena zava-dehibe tena manampy atsika tena manampy atsika mihitsy manomboko zao amin'ny fijerina zany fiainana zany ny ianao ve de mieritreritra mihitsy hoe zany Andriamanitra telo zay iray zay de ao anatinao de tsy alahelo anao mahitanao mikorosoahany io amin'ny fomba fitondratena amin'ny fomba fiteny amin'ny fomba fietrika amin'ny fomba fanao malahelo anao nefa de ao izy fa ianao mihitsy nihitra any tsy te alala zay tiako atao any ataoko nefa de ao anatinao io ianao mandehandeha io zany de raha ohatra ka ataoko miteny tsotra ihany keo nde matsolo zany ianao mandehandeha io zany de paradisa mandehandeha raha ny tena izy a nanovan'Andriamanitra atsika fa tsika ny nanova azy tsy ho paradisa fa inona moa ny fanohita amin'ny paradisa ny elo zay zavatra y matoa anao nyfararenitra matoa anao malamatezitra matoa ianao sahirana matoa tsy le lanitra io fa le elo ary zay tokony ho tsapatsika azonao tsara manamboatra azy manomboka an'io hoe ay ve za ty zany teny zany marina mihitsiny za te indrindra atsika hoe manao facebook ny zavatra ohatra antony mba hifampizarao amin'ny mariny amin'ny fakatsika zay mifandray amintsika fa tena zava-dehibe mihitsy fa amiko aloha tena isorako an'Andriamanitra mihitsy na ny fisako andreo zavatra reo hoe fahefana anaty sakana anaty reo a ary tena nametahana an'le hoe tikatra le endrika Andriamanitra ty le aina ary ty le vatana zay tepolon'Andriamanitra zava-dehibe loatra andeha matofilaviany ary no de misoratra an'Andriamanitra mihitsy a nampafantarina an'izany zavatra any ary zany ny anton'izarako hoe tena tsy maintsy ifampizarako aminareo mihitsy a ty zavatra ny ainako ty na de tao anaty nofy azy satria tena manova tanteraka mihitsy ny fijery hoe ahatonga anao anaja ny tenanao satria tadio tsara fa tepolon'Andriamanitra ianao ahatonga anao anana zay le tena hoe fahefana anaty zay zay endrika Andriamanitra aminao Andriamanitra tsy nandainga mihitsy raha ny teny hoe andao tsika anao olombelona tahaka ny endrika sika ary de jokrity tsy niteniteny foana raha hoe izy ny lalana sy fahamarinana azy fiaina tena ao aminao ray manontolo zato isanjato tsy azo anombinana na analana zany zavatra lazaiko zany fa ny ilaina fotsiny de tena hoe iainatsika ve tena hoe inotsika ve tena hoe azotsika antoka ve fa raha manao an'izay tsika tsy ohatro roa mihitsy ny fiainatsika tsy maintsy miova fiainatsika io tsy maintsy avao miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy maintsy miova ny fiainanao fa matoa ianao ohatrany hoe manalavitra an'Andriamanitra de rehefa manalavitra an'Andriamanitra moa anao de hoe akory atao fa de ny afolavitra tsy azo amin'ireo nao ny obolandaza atsika tsy ahita hafanana mihitsy ianao ao anatinao fa ny atsika mamirifiro azo anao raha vao manalavitra zay zavatra y ka zay zany tena hoe mba tena ny fampizarana de matofilavianka de engany anovan'ny fijerytsika engany anovan'ny fiainatsika engany mba tena hoe ampivoatra atsika ary za rehefa midesaka ny hoany ty mombany hoe fahefana anaty sy ny ainana ntsakana anaty a ndre matofolovana de tena verympanatenana mihitsya amin'ny hoavin'ity firenentsika ity fa raha fa vita na maro tsika ary am'izao fotoana zao ny anisan'ny zavatra tena mahafinaritra de hoe be deaibe mihitsya ny sehatra zay tena hoe miezaka mihitsy mba tena isiny zany atao hoe olombanina tena be deaibe mihitsy ny miezaka ny hoe ahoana ny atsarany fiainana ao anivo ny ankonanao tena be deaibe ary zay ny tena zavatra mahafaly hoe tsika tsy miasa rery mihitsy andeha mitofilavia raha milazany hoe anangana an'izany rindry ny fahavanonany zany fa rehefa mahafantatra n'ity zavatra nyresahako androany ity tsika miaina n'io tena azo antoka zato isanjato ndraiky io a ny fisiny le hoe arindra ny fahavanonana anovatanteraka ny fiainatsika amin'ity fisaiva tany fandalovany ity tapatrany tapamo
mariny zany rehefa manofo zay tsy tsinitsiniavana daolo nofo rehetrarehetra. Misy nofo atao hoe nofo ririnina, ndraindray atao hoe nofo fahavaratra, nofo lohataona sy ny nofo fararano, fa jereo ny anao tompony ihany mamieritreritra hoe ay tena niandra tamin'ny fiainako le izy, ay tena tena zavatra misy le zavatra, de reny zavatra ireny atao ampieritreritra sy ampisainina daolo. Tapitra ny tapahany voalohany mba hidirantsika ny tapahany faharoa.
Mba ho vanina, omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina. Mba ho vanina @yahoo.fr. Malibe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr. Say di vita. Mba ho vanina.
Andao vakina ny SMS avy any aminareo. Vehivavy roapolo taona manoratra zamana nolotiana dia aty tanàha izy miasa, dia naka vola taty amiko izy dia tsy nomeko, ndeha diso ve za toko satria efa faiza fa voafitaka efa nisy olotiako naka vola tamiko taty amiko, dia rehefa avy eo izy a tsy hitako intsony, ndeha azo toriana ve tompoko le banta naka volako olotiako taloha io.
Kare izy ny nisy taratasany fanekena ve lo mpirofo fa tsy hoe ty ny samy bola tamiko de inona ary mpirofo farafaratsiny ianao a mba hoe nataonao seky le izy de iny efa mpirofo anakiray tsy volotiky satria voasoratra voalaza mihitsy anatin'ny taratasy fakandraim-bola iny hoe iza le olona nakan'le vola tamin'ny fotoaninina ary aiza ny adresiny sinsiatsintsiny voasoratra ao anatin'le sekinao fa raha fa tsisy an'izay aza mitolotolo foana fa mety lazainy fa manala baraka zy ianao de mifototra any aminao ndray ny fitoriny
na le seky koa ary mbola anahirana ihany tsy azy tonga de ekena tanteraka satria mety hoe mety ary lazainy hoe niranao izy de ti ny seky de akana vola de efa mety nilaza efa nomeny anao le vola
dele
taratasy ihany tena mipetraka tsara
zavatra
le fanarahana le izy mifanekena le izy fampindramam-bola. Za toko vehivavy fito amby roapolo taona, ay ndrasy loha fa mbola misy teo alohany, manana olotiana vehivavy roapolo taona, manana olotiana efatra amby roapolo taona, vao mahita azy a izy any de miteny amiko foana hoe excité be ony de mitako firaisanaranao fo amiko foana izy de za tsy mety de tezitizy nefa izy mba teneniko hoe mba tongava de aminay mifankafantatra amin'ny havana ety rehefa tsy miasa sabotsiny de tsy miteny
izy aza manao ififandraisana am'izany olo zany akory fa tsy ilaina fa napotika ny fiainanao fotsiny zany.
Za tompoko vehivavy fito amby roapolo taona, maty vady telo taona, mananjanaka lahy dimy taona, mety ve tompoko raha manambady amin'izay sy mariako fa lay zaza tezaindreo rafozako hosolony zanany matony.
Eny izina moa maharatsy an'izany a rehefa ifanarahanareo a misy raha an'ireo ray aman-drenyireo koa ny any amin'io zazo mikotiny ary fifanarahana de ty toka ary aminao mbola tanora de mbola azonao atao tsara mihitsy satria olona maty vady any ianao fa tsy hoe ny saraky de azonao atao tsara raha misy ny olona hoe hoanjaranao manaraka indray de tatyaro soma tsara fa de fankatiavana fa fa alohan'izay rehetra zay aloha de mba jereo ihany hoe mba makasitaka ny fisian'io zanakao taloha io ve izy
ny vadiko tsy mba miresaka amiko rehefa misy zavatra ataony na ato an-trano na any fianakaviany fa rehefa tsisy vola kosa izy a de mila hevitra amiko de tsy mamoaka ny hevitro koa disy via raha manao an'izany
de iny zany fiainanareo roa zany zany atao fa mahalo fato ve otany tsy mety a ataozy fanankalozana hevitra ny mpivady any tsy maintsy manana fampatokisany rehefa misy zavatra atao de rahana manao irahana mihevitra irahana tanterahana zany mampivady ny mpivady fa raha zany de olona mpiaramonina fotsiny anareo de ohatra mampaheritreritra ah zany a
zamana vady vita mariazy izy nefa ampisarahan'ilay rafozam-bavy daholo zay vadin'la zanany de mangataka torohevitra
dialoga samdray a samfana kai kita nom ni aza timfandray day belota na fa usai irani wano. Iya, mi tena misy raha fozanotrany ne. Rehefa tsy matolotolotra azy le vinampy atony sy sarana ny tadiavan'ny olona hoe ry matolotolotra antrano vitany raha fozana sasany aza ndre matofolavina. Izy mihitsy no mandrava ny tokantrano zany de tia efa misy vady atolony ony anankiray ndray. Misy zany a.
Inona tompoko ny tokony ataoko raha andeha hisy ho vady mangataka torohevitra tompoko lehilahy roapolo taona manoratra?
Sao de mbola tanora loatra ianao? Roapolo taona zany mbola tanora loatra. Ale izy ange misy dingany le hoe fisehona
ka izy isehony
isehoeny rehefa isengo ianao de milaza tsara aloha alohany isehonao efa mba fatapatatra le olona ao an-tranao anao fa raha tsy zany ianao de misosososo ohatra ny vonanjo kely tsy mandry fosa ohatra ny fitaninana efa mba fantany hoe manana fikasana ohatran'izao de zay ianao a le hoe ina moa lazaintsika teo miseho de azo atao tsara de rehefa aveo de fiantanona de mivodiondro de fisoratana de fanamasinana zay
karaha ohatra izy mbola tsy fantatra mihitsy a fa zay ny tonga azy manao n'le andeha anao tanteraka an'le fisehona inona zany ny tokony ataony anatin'izay fisehona zay
mbola tsy resaka fisehona mihitsy fa le zatovovavy ohatra hoe mifankatia aminy no miteny amindray mandeny hoe mba tiako hitanareo ry dada sy neny namana miaraka amiko zay fotsiny aloha fa tsy mbola resaka fanambadiny io a satria ndray mandeny mbola andinika tsara hoe mba manahoana moa nytoetra tsy fihetriky ty zatovolahy ty tsy miaraka amin'ny zanaka ty mbola mpinamana fotsiny nareo fa tsy misy dikany hoe fisehona zany a ny fisehona rehefa tena milaza hoe manana fikasana ny angataka azy ho vady zay vovo hoe fisehona zay le izy
ina tompoko nao toko fa tsy mety mahita asa mihitsy a tanora raiky amy roapolo taona de zao lasa tsy matoky tena sady manambany tena kivy sy mamoy fo
ka io anie fa tenenina foana fa raha amizao fotoana zao anao ny andro olany miasa anao tsy misy tsy maintsy ianao ny mamorona ny asa ho ataonao de eto tenentsika foana nyfandarina hoe andriamanitra nanome safidy sy talenta ny olona tsiray io safidy sy talenta io a no arena anakiroa nomen'andriamanitra ny olombelona tsirairay avy rehefa manana an'izay fantatrao ny safidy fa io safidy io matetika talenta ny talenta zavatra manavanana tsy maintsy misy zavatra manavanana anao na de toko hoe mahay mandresy lahatrano zany efa talenta asa mahay mihira mahay manao hosodoko mahay mandrafitra na mahay mamboly koa na mahay sakafo mahay zany retraretra zany ane sehatra azahoana afahana mamorona asa daoly fa za miandry mihitsy raha ianao iandro olona na be diplôma takinina hoe ale tady asa amin'izao vanimpotoana misy aniky sahirana ianao zay fotsiny lazaiko
ny talenta ny ampiasainy
talenta no ampiasainyde
nataotsika hoe ngama to tsy fantatry ny maro zany fa nany manasa alika ary a de efa vola be ny azo amin'ny manasa alika kely anankiray fotsiny
eny
efa manalo ny azo amin'ny alika kely anankiray
de hitanao efa ndresantsika tetoany afa zafikeliko a tamin'ireny le kovida sy namany ireny hoe le orinasa ny anankiray nanao sakafo sy namany ohatrany tsy de nandeha loatra
tsitsitsonytongany
de inona nataony namorona izy a nanao inona ty izy teo kodorona alika teny anina alikaavandre de lazaiko anao any amin'ny facebook eny mahita tena de gaga fotsiny de nanontany zao de mba mandeha va zavatra za ozyny tsy maharaka iny tonga de zay
toka misy zavatra tsieritseretsika kory fa tena
ohatra hoe koetina alika toerana atorinny alika na asasaka be de be mihitsy ny olona no miviky
ya atramin'izao valo amby folo taona no nanarahako ny fandarana za zao roa ambyroapolo taona mankasitraka indrindra tompo fa tena manampy amin'ny fiainana mirarosoanareo
de mirarosoanao de tafita mihitsy amin'ny fiainana anaka
ahoanakay no atao alohan'ny hiditra amin'ny fanambadiana fa namako sasany miteny hoe sambatra zaho tsy manambady ny sasany miteny hoe tara ony za fa valo amy roapolo taona nefa misy mifankatibe any amboalohany nefa avy eo a de miady lava sy misaraka mihitsy a de ahoana zany ny fomba atao mba tsy aninenana ny
olnazao de tsy maintsy raha farafa angany ezo taona sytapany na roa taonnareo mifankalala ohatra mpinamana fotsiny aloha de rehefa fantatrao tsara ny toetrany igny fa tsy misy olo hoe tena hoe lafatra kosa aloha e fa mba mety misy hoe ny toetra mampisalasala any fa iny azo amboariny a de zay anao le maimaka eo neny sasany telo volana ifankahitana de vadony eny mbolana eto ny antony tsy vitany hoe tokony hafantatra an'io zatovolahy na zatovovavy ny toetrany ianao a fa ny fomba ny ray aman-dreny ny fomba ny fianakaviany de le fomba ny fianakaviany le dada sy neny le ankonana aloha fantarina de avy eo indray le fomba n'le fianakaviana le fianakaviambe olona manahoana reo fianakaviambe reo inona ny fomba n'izy mianakavy inona ny zavatra mety aminy inona ny zavatra tsy mety aminy inona ny fady aminy enao hiditra ho zany any tsy maintsy mahalala an'izany azay mahatonga le hoe heritona tsapany na roa taona zay vao tena manapa-kevitra hoe anorina tokantrano amin'io zatovolahy io na zatovovavy io
salama tompoko fala amin'ny telopolo taona efa voa vidy ny akanjo mariazy tamin'ny 2009 sakanany olona ozy izy
ka le izy any zany mbola tsy tena azo antoka ny atanteraka azy de efa tonga de avy atrany reo de efa mividy akanjo mariazy raha zao tsika roa amby roapolo sy roa arivo nefa efa tamin'ny sivy sy roa arivo mety efa ny alehibe ny tombonge ny vatana mety tsy atonona tsony zany akanjo zany fa mety ho tatahana tsara mety ho ataony
na ny ena ny vatana na ny
tombonzaytsisina mantsiny fa mba ela ihany zany a
zany mahatonga azy hitarainy hoe ny sakanany io loka nareo zany mbola tsy matotra na izy firo taona ny olona iray no miala ny fahatanorany ka atao hoe efa nahazo taona
atsa ngamba toko hoe any amin'ny dimy ambidimapolo taona dotsatria olona dimapolo taona zany ingy mbola tena azo latsainy hoe mbola tanora ohatra zao ny zanako vavy mato efa mihoatra ny dimapolo taona fa za tsy mieritreritra azy mihitsy hoe efa tena olondehibe mbola ao anatiny fahatanorana ny fahitako azy
amin'ny akapobe ny taonan'ny olona misy ireo ohatra raisintsika any amin'ny akizy any amin'ny fany fahazazana de fahazazana fahazazana fahatanorano ny fahazazana fanoteran'ny fahazazana maakizy indray fa ny fahatanorano fahazazany ny maakizy azy a de fahatanorano ny maakizy azy a de fanteran'ny maakizy azy de ny fahatanorana indray a misy ny fahazazany ny fahatanorana io zany le tena vao manomboka
misandratra
vao misandratra mihitsy izy eo de misy ny fahatanorano ny fahatanorana any izy de tena matotra be mihitsy de any amin'ny fahanteran'ny fahatanorana io le efa any amin'ny dimapolo taona resahanao satria rehefa tonga any amin'ny fahadimapolo taona ny olona efa le mimitsotsofoka daolo zavatra eny izy ne tsy manaiky resy mihitsy izy amin'ny rehefa tongadimapolo
taonaizy
tadidinkidina nefa n'le zavatra ataony mbola miakatra re ambolo reny de mifikitra amin'iny izy hoe za tsy antitra ohatra le mifoka misotrotoka ihany io hoe na mamo ary za atsy mamo zany
eny ka le izy ny marina daholo zany lazainao zany re mbotokolaviany fa zany lazaiko anao zany hoe za zao mijeryny zanaka vavy matoa efa hiditra amin'ny efatra amy dimapolo taona fa za tena tsy mieritreritra mihitsy hoe antotra any fa tena mbola atao ny zavatra anisany zavatra tena ratsy fafisaina anatyo rehefa nijery an'io zanako ra vavy matoa io de zao dimy amby dimpolo taona ny reninay ny maty ho za de mbola tanora be ohatra nyity zanako ity zany neny ny maty
ireny tsy tentoa ny olona taloha sy ny ankehitriny
eny ny olona taloha a tena ohatrany hoe vetivety de antro
zay mihitsy makaza
fa fantontona nefa ty zay de mijeryny zanako aa mijeryny zanakay de ohatra atao mbola antotra mihitsy ty zanakay tika mbola tanora mihitsy ny fahitako atra nefa nyreniko tamin'io taona io no maty
elavelona izy
zay
ie zay zany mombaniny a de ny vadiko tompoko mbola mandeha makany amle vadikelyny foana leobe a fa mandrangitra foana le vehivavy zay efa niteraka iray sady vita soratra inona ny tokony ataoko
de toro le mpangalabadin'olo le zany efa resantsika eto foany azo toriny io mpangalabadin'olo io indrindra izy indray ny mandrangitra anao izy mpangalatra indray reo olona ny miantsy ady
zany le inoka kisalaho maketsako
fa zao le izy rehefa hitory azy ianao tsy maintsy manana profo mihitsy asany le izy aloha tsy azo raisina satria mety ny olona manova feony amin'ny telefona de manao feony ohatra fa tena misy profo mihitsy a asana misy vavolombelona mihitsiny azonao entina milaza mihitsy hoe za de nahita mihitsy vavolombelona ny zavatra ohatran'izao zay rehefa mandeha tribunaly man tsy maintsy misy profo foana fa tsy mandehandeha fotsiny am'izao
tsara be nyfandarana mpanaraka anareo mianaka foana fa tato ato a tsy afaka manaraka mivantana fa maninona anao tsy nalefa youtube tsony le izy mankasitraka tompo ie efa mandeha fa amin'ny facebook izy zao mandeha ka any facebook izy mandeha mivantana izy am'izao fotoana zao de eo ihany koa nefa ny fiverena ny fandarana raha ohatra ianao tsy mahiny mivantana de verina fandaratsika isaky ny alatsinay ny alina ny valo sasantsy Zaho olona mora mitomany rehefa mitantara ny zavatra iainako, de hiala amin'izany za tompoko, inona natao mangasitraka.
Ay, de mangatafy fotoana de amin'izay de mitomany eo anao de avy eo izavako. Aha, le izy ingeny de matotolaviany tenyzay mihitsy teneniky olo le tsy vazovazo mihitsy ozao hoe io le alahelo ny fahatsarana tsainao, io le alahelom-ponao io ratsy mivoaka amin'ny vava mihitsy tsy afaka. Zay mahatonga amin'ny teny hoe tongava dia
amianao mitomany tongava mitomany
tena tongava mitomany
tena tongava miresaka
fa tena amin'iny iny de matsiaro maivana mihitsy le olona rehefa avy eo e tsy hoe tovazovazo mihitsy fa tena zay mihitsy le zavatra misy a
ka mahatonga ny olona manohatra an'izany zao izy tsy de mitantara loatra amitazina anatin'ny fo
zay mihitsy
etso
latsaka mihitsy ny ranomaso raha tonga
sady manao ampo ny zavatra rehetrarehetra ianao e
zay mahatonga an'ilay mety lasa marary foana e rehefa avy eo le vototolamihy
olona ohatra ny ahoana ka izany hoe tsy mety tokana fa de ato amin'ny ray aman-dreny foana efa eritaona zao za vehivavy de nefa nasaina tsy niasa intsony fa kely ony zany karama dimy arivo sy roa alina ariary zany ozindrafozandaiko zao nefa sahirana zay tsy hitazy ataony
ka tsy aloha ve mihinakelitro zay mandro fotsy ozy ny fahendrena malagasy re olona tena zavatra mahavariana mihitsy anisan'ny zavatra tena hoe mahavariana any de mitovy le olona manorona tokantrano de nefa mbola hipetraka ao amin'ny data sy ny
tsy aloha tsy mandeha
de aloha tsy manambadiko inandray de aloha mijanonao ihany rehefa mbola teo tovolahy be taonao anao na tovivavy be taonao anao de mijanonao ihany zay
firo taona kay ny zaza no tokony azo volan-jaza raha valo ambin'ny folo taona ve de mbola mandray sotra tompoko
arakaraka zay toerana iasanao raha ny fanjakana ohatra fa rehefa mihoatra mivalambiny folo taona izay tsy mandray tony rehefa retiretindray ianao zay vao ampiderinany anatin'ny retirety le vola raisy ny mpisora fisonotronono ny zanaka ny isan'ny zaza nateraka raha any amin'nyfanjakana
moafanjakana
fa ny any amin'ny
fa misy any koa hoe nanompitsakiny hoe misy any hoe raha mbola mianatra io manana certificat de scolarité mazavatsara io mbola mianatra de
zay ingambola
azo anana tsara
tsy de haiko aloha
fa raha ohatra hoe tsy mianatra tsony tsy mahasondra fa tapitra valambe folo
zay de zay marina
mampalahelo fa maninona n'le lah sasany mamitaka olona angatahanao vady de ataony be voka de avy eo ialany
vo mali ny omaly andre matofilavy any nahitady vehivavy tovavy an manana diplôme manana baka izy an de ny fitahana tovolahy nanarana taminy angamba na talo amizany de be voka de nylozany fotsiny de sady nariny ray aman-dreny de za tovavy a de zaozo mihitsy ny zavatra tena nyvaraontsana mihitsy ana ianao sa de mba mahita olo ianao ozy izy omeko an'ity zanako ty fa tsy vitako tso mang tena mangoresana mihitsy ny saiky sanateny vavaandriamanitra hoe hoariny any an-dalana ve ty zazakely zaza eritaona sapany ka manarotona aza mina itako hoe ahoana ny teny anako hoe misy olona miresaka mivadika an'izany de ohatsy mivadika hoe ko malinina moa zitsy raha ohatra mba miteny anao hoe sao de mba misy olona mitady hoe tia anana zanaka any anananao ny telefonny vehivavy io de ataovy mifandray amin'izay raha misy olona vonina ny andraindrazay fotsy hoe zany zay efa malala reny ny esely zanany ka zay no hitako hoe manao fa teny zay mihitsy ny tena sao de mba mahita olona ianao izy izy mba omeko anty zanako ty
tokony manantona an'ireny akany reny izy na ny andromasera na ohatran'izany ta zazaka mboto reny satria matetika reny misy an'le hoe anangana zaza mitady manangana zaza de manantona an'ireny
zay ntsy voadeniko tamy fa za tena nalahelo azy mihitsy natetofato manana maiza tena mampalahelo mihitsy hoe ny fianakaviany tsy te alala azy fa ny tenanao an'izay de tena ozy izy hoe tsy hitako fatotso de mba malala olona ianao tsa hoe mba manaraka ny fandaranareo mba hoe omeko fa tsy hoe ametahako ty omeko an'ity zanako ty tena nangoritsana mihitsy ny tany anatiko rehetra tany
fiainanydory zany rehetra zany ia inakay tompoko no ahafantarana ny lehilahy hoe tena ty
eny e rehefa hoe resaka eo ianao de tsy hitany fandehanany ora faharo tena manana fahatokisana anao izy fahatelo te hifampizarany zay zavatra eritreretiny na iainany aminao izy zany ny afantarinao hoe tianao le olona tena manakina ny fiainany aminao mihitsy izy de zay fampilazan'izay zavatraray
mba hoanakay ny atao amin'ny ankizy amirenany lesona tiantrano ny fomba anapitsika ray aman-dreny amin'ny fitadidiana fotsiny sy mankasitraka
ia le izy eny e aza atao tery vaimanta le izy e na tery vozona mba anontaniny izy efa ivy ny lesonao anaka mba ianaro ny lesona amin'izay de tibe ty any ampianarana fa iny fa mba manomboka mandray boky namany zay de adiny any adiny data sa adiny iny fantatra hoe amizay de tadidinao tara de rehefa tonga any ampianarana anao falifaly be rehefa adiny mpampianatra olodrano fomba fiteny aminy fa tsy hoe toko mahita raha ratsa maizitsinao tsy ampiorofonatra le zasy
vo eo anytanynahitany anatin'ny facebook nahitany hoe ho an'ny ankizy mpianatra tsy tokony mierimihinana siramamy
zany
be loatra fa satria manimba fitadidiana ny siramamy de tokony tsy mihinana siramamy be loatra zany ny ankizy mianatra fa to lanjalanjaina tsara ny resaka mba ny siramamy
any
voankazo bombonge raha mihina bombon kely anankiray izy de ohatrany atao amy dite ray sotro kely na ohatrany de zay ny anaovana an'le izy raha ohatra hoe atahoranao hoe ao amin'ny resaka siramamy be loatra am'zany de afaka mihina bombon anankiray mba
ananina
an'le izy fotsiny za vehivavy telo amby roapolo taona miaraka amilehilahy dimy amby telopolo taona tsy mampaninina ve toko zany mariana fa mifankatia
zay olana zay fa mifankatianareo e olana mihitsy zany
zay te hiantso any jeneraly nefa zay tsy manana telefonina fixe fa portable tu re olo rehetrarehetra
hinakabetsanyportablekeny tsonny olonay
fa telefony jeneraly koa nge portable de azonareo aza atao tsara miantso azy ka aza atao tsara
azatotsara
mihitsy ya ngamba manahirana anao satria ny lara telefonina omena le anankiray 22 443 87 le tsona atsona mialoha aloha de raha satria anao portable asinana larana 020 22 443 87 asinan'le 020 eo alohany de afaka miantso tsara ianao portable ny telo matsotra za lehilahy okaloha mbola misy raha ity ny vadiko tompoko mbola mandema ay fa nale nyfakina teko iny za lehilahy zatra ty migate sipa artiko be de miaraka amizoko roa hatrany efa taona le vadiko amizao zandriko mitady fitiavana foana nefa tsy vitako satria za zatra mandray fa tsy manome de lasa miady lavy zay inona ny solution
de rehefa fantatro fa tsy mety le ataonao le hoe zatra mandray foana de mba momeo izy a fa zany mandray foana de mba vadio ndray ny rasa andriamatoa zay
indrindra raha ohatra efa vady moa iny de tsy maintsynjaranao mikolokolo an'zay
zay indrindra nge ianareo lehilahy tiavany vadinareo ny amin'ny baiboly an'iny
zay ny tapany faharoa hidirantsika ny tapany fahatelo fa de erlana tsy andreo sms b db satria tsy voavaky a noho ny fotoana manery atsika
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ieany antso no andrasatsika zay antso mivantana avany aminareo ny 22 442 09 22 443 86 mi raha vatompoko allo
salama tompoko
salama
tompoko
mahofanina
tsika rehetra tompoko
ye za tompoko dimy amby roapolo taona de manany zanaka dimy taona sy tapany de ny problema ny zanaka izany tena tsy miteny mihitsiny izy miezaka mampiresaka anazy foa eny atatrano zay atatrano izy miresaka ohatra ny ankizy rehetra ihany fa rehefa le hoe mandeha makany amin'ny havana na ohatra zany de tena tsy mety ampiresahany izy tsy mety de ohatra zany koa na le mpianarana aza de premier trimestre iny izy de miteny le mpampianatra hoe premier trimestre izy tena ohatrany hoe saritahotra be de manomboka deuxième trimestre izy lasa manomboka miresaka de ohatraohatra zay foana zany de any fianakaviana nafortsena ary izy miresaka tena tsy mety miteny mihitsiny akizy mitovitovy aminy aminy ny resany de izy koa nefa mivatra mbola kely tena sarikenatra be de tsy hitako mihitsy hoe inona ny atao anazy
rehefa sarokenatra be ohatra andriny a ny tena fomba analana an'le enatra de ny teny famporsena mety be le nataonao anaka tena mafinaritra be de atoy zany fa tena mafinaritra be falibe dada falibeny ny teny famporsena ny vahaolana am'izay fa matetika ohatrany hoe manao zavatra sy de tsisy teny be ohatra zao tena mba miresaka tsara amin'ny resenana ay mafina ary ay anao ty mba miresaka tsara mafinaritra be fa toizo a ilaina foana amin'izay ohatr'izany fandrainzay de jerena fotsiny na hoe bedesina ary manina ary anao tsy mba miresaka mba vina moa anao naprisika azy le tenenao nge teny karazana hoe fananarana fibedesany fa tsy teny fampirosihina de gaka ianao rehefa avy eo fa tsy miteny mihitsy rehefa mitendry izy nampianary de fatatara hoe
miaraba tompoko
miaraba
tompoko
mpahovanina tompo
ien tompoko
alô
ien tompoko mihaino anao zay
mankasitraka tamin'ny torohevitra teo fa zay ary le nankatorohevitra amin'le hoe fomba
tapaka
fomba antso manaraka andeha ary 22 443 90 na 22 442 09 lara telefony itonona amin'nyfantona miaraba tompoko
oy salama tompoko
salama
tompovanno
ovanna taholy
tsika rehetra tompoko
e fetiany tany resaka le resaka hoe fomba fampianarana ankizy teo le hoe resaka fanabiazaza le fitadiana mananjanaka enitaona andray enitaona izy amin'ny fevrier de eo amin'le resaka le mampita an'le fianarana mihitsy tsy haikina hoe le programma ve ny lasa lobe fa ohatra hoe ianao zany ray aman-dreny lasa mahatsapa hoe misy pression be avy aty aminao hoe ty tokony tafitany amin'le zaza nefa nhitanao hoe par rapport amin'ny vata niainanao taloha zany ohatrany hoe lasa lo be le zaza de ianao lasa frustre be de lasa zay fama tonga an'le mora mitrotra be rehefa mampianatra tsy miandry zavatra hoe tsy tonga lafatra moa zany fa miezaka mampita ianao de sarotra be tsy taiza hoe zary ny andraisana an'le izy sy fomba mpitana an'le zazakely amin'le vaninandro iainana amin'izao
ia le izy an raha resaka fampianarana de aoka ny fampianarana ho an'ny mpampianatra efa manana ny fomba fampitana fahalalana tompoko ny mpampianatra fa toy hoe zay olona ti ampita fahalalana de mahay daholy vo mainka manimba an'le zaza fa mba hoe mety hoe misy vatrahana fotsiny hoe anontanio amy metresy anaka io na hoe ianao miteny hoe ataovy ohatran'izao misy fampirisihina foana ny anatiny fa tsy io ko ve de tsy hay efa mipiry averina de mbola tsy hay foana zay tena tsy mety mihitsy a zaza maka ny toeran'ny mpampianatra anao fa izy manana fomba fampitana fala raha ny tena marina de hoe manatona mihitsy ny mpampianatra azy de hoe izy a tena manana fahatsairana de inona ny tokony anapiako azy ianao zany maka hevitra am'le mpampianatra de zay ny ataonao fa tsy ianao ny lasa misolotenany mpampianatra nefa tsy mitombo ny fomba ny fampafitana fahalalana zay le izy
fa manaramaso kosa tokony
zatondrayeny manaramaso any tsy mandaha nde matofilavian fa zao fotsiny ny azadiny tsy mitovy mihitsy ny talosy ny akehitriny fa de milaza aminao a
tsy mitovy
ny talo de eo data eo ny endea vity io ataovy an'izay nge zanakao de hitanao ny anjoanao e
ia miaraba tompoko alo eny tompoko
manaja anareo
manaja tompoko
laovanina
tompoko tena mankatisaka ny le fandaharana
tsyoatra tompoko
tsyoatra tompoko
mankatisaka ny
tapaka ndrayko
tapaka ndray mbola manampotoantsika afaka miantso anao miaraba tompoko eny tompoko
laovanina daholo
tsika rehetra tompokrehetra
tompoko
le resaka fahefana anazy tompoko mitikite tsindina kely le izy ve tsy hoe lasa miala amin'ny lalana efa nysoratan'andriamanitra ho atsika ve le satria ohatrany hoe mangataka an'andriamanitra zany tsika mba hanaraka ny sitrapontsika izy nefa ny fihevitr'andriamanitra tsy fihevitr'olombelona de amin'le rainainy an-danitra izy hoe ho tonga ny fanjakanao hotateraka ny sitraponao de tany hoe lasa misy mifanika ka le izy azafady e
amiko aloha tsy hitako mihitsy ny fanipakasy fa mifameno e
fameno
famihany fa tsy mifanipaka mihitsy ary tena mitoy mihitsy azy satria nde endrika andriamanitra iny de fahefana anatiny mena anao andotika anao olombelona tahaky ny endrika andriamanitra nefa manana fahefana misidy anisy tsy mifanipaka mihitsy zany toe satria tsitrapoko no ataoko fa le fahefana anatiny men'andriamanitra no ampiasako de tsy hitako ny mampifanipaka raha amiko aloha e tsy hitako ny mampifanipaka an'izany mihitsy ary satria tsy hain'ny olona ny mampiasa azy a de lasa izy ny saherina rehefa av eo le sakana anatiny mahazovahana fa tsy le fahefana anaty zay le izy
de lasa ny sakana anatiny
sakana anatiny
mahazomanjaka be miaraba tompoko ia miaraba tompoko
raba tompoko
miaraba tompoko
mankasitraka indrindra amin'ny fampizarana fa tena mafinahitra le fandaharana
tsotsotsoko
fa tsika zavatra anontanio kely fotsiny tompoko
tapaka ndray
amina tapaka foana
tena makioka
aha
tena da volsy savatra reta reta ve angata
tapa tapaka le antso allô ni anna ni diran ni 443 90 22 443 90 fa le reta tapaka miarava tompoko ne 443 90 ni dirana fa de 09 fotrany tapatapaka somary misisika kely tika eo anatin'izay satria ohatra manahirana le izy. Miarava tompoko. Miarava tompoko. Mafimafy kely azafady.
Za mananganaka efatra amby roapolo taona izy zao.
Eto
de tamin'ny fito amby folo taona zany a no niteraka ny zanako zanao voalohany izy. De le olona le ombata zany a efa nanao fotsiny ny zavatra misy nefany aveo a misaraka zareo satria nadika le lehilahy tamin'izao fotoana zao zany a misy olona akavady azy. De olana zany de zao le olona le akavady azy io a ohatrany hoe falasala ohatrany hoe matahotra be ny rosy fahaona nefa ty zyfa mafakaty aminay fa le nazy eo amin'ray aman-dreny mihitsy misy hoe karakara le raha rano ohatrany hoe matahotra fantatra de tsy hitako mihitsy hoe inona zany atao zay zany teny andre zanako a de zanako andre zanako hoe aa azazodosany izy fa anao andeha ilamo amin'izao de tsy ny olonako tena olona goavana zany a le zanako eo abevoaka telo volana de zay zany olona inona anao toko manoloana
zay eny kara mbola tsena vonina ny roso nge izy de alo lafitra raha mitana fa rehefa aveo a ahitana lesiko angeza be ndray nareo fotiny teo maimaikeo zany efa tinetiny taminy zay le
izyzay
mihitsy fa rahafa mbola vonina izy mbola akavady an'io zanakareo io a de mifantatra tsara fa rehefa teraka soma tsara osanany ozazy io ary ny atao tany mbola tovita tsotra izy izy de milaza mihitsy hoe zany ray ny ozazy io de soratanao ny anarany atory ny carte d'identitény de soratanao hoe tiny rainy
ya miarava tompoko
eo mba hovanina daholy
tsikarehetra tompoko ay miaraby izy zany ya miarava tompoko
miarava
eny tompoko finoindra teonao azafady
miarava tompoko
finoindra teonao azafady
miarava mba hovanina
tsikarehetra
mba hovanina tompoko
imbe dehibe le mba hovanina tsikarehetra rehetra ato
mba hovanina tompoko
miresavy atrany ianao
za tompoko vehivavy mananjanaka mena da kely
de finoy any raha deo anao deo lany eto le fahana
tisehany mihitsy na kely ary
le olona sarotra tenena koa nge indraindray e ny rehefa miresaka amin'ny telefona tsika de amin'ny alalan'ny telefona de aza mihaino radio intsony satria misy fahataranany amin'ny radio a fa amin'ny telefona tonga de mandeha ma miresaka mivantana de lany fotsiny fahatsika raha ohatra tsika mbola mihaino radio sa de ny feoatsika ngano tsika tsara ve zany feoko zany sa manga sa fotsy sa mena sa maintso sa inona ny lokony le feoatsika manjary tsy
zany fotsy feo zany eny ny matofolavy a hafahafy e
fotsiny tsara ko andray fa feo izy lazainareo ratsy
ny manga ny tsara fa ny fotsy feo zany olona tsy manam-peo
de ny poma manao ana zany
tsy hitako nyfandraisany
ka manga ny tsara ozy ianao tozy ny poma manao ana
ay maro zany ay le voankazo manga ny lanitra
eny ae fa somary mandrivotra any izy eo ivelany eo na de zany ary dore miarava tompoko
miarava tompoko
miarava tompoko
mbahovanino
mbahovany nahino an'le resaka hoe fahefananaty mifanipaka amin'ny fitaponaandriamanitra teo miobokevitra aminareo mihitsy ah satria tsy mifanipaka mihitsy ary mifameno ary
zay mihitsy ka
ary ny anapiako anazy kely hoe andriamanitra nanome atsika zany name an'io fahefana io io mahendrika andriamanitra tsika tsika ny fahazaoko anazy zany mila miara-miasa aminy
zay mihitsy tsika
no mamboly ny voniny sy ny manondraka fa andriamanitra no mampaniry sy
mampitombo azy zay mihitsy tena le ohatra amenao tena ao tsara tena zay mihitsy le izy tena tsy maintsy miara-miasa
Ie, vo hiraka mihitsy ka hoe anjakao zao tontolo zao tsy hoe anjakao
hohanina
fa hafaniny atovifaliny zao tontolo zao iarytsika amin'ny voalohany.
Azatorana ny ala.
Azatorana ny ala tsika ozy ny papa zay hoe aloatsika ho mpiambina ny zavaboary mpanimba anazy ary le sakana anatiny manimba anazy manimba ny
zao
manjaka loatra ny fanisakana atao anatitsika tsirairay any.
Zay marina loatra tompoko tena
sotrabetsaka tompoko
anao tsara mihitsy le
izymangasitraka
makatelona.
Je, zany mihitsy le izy ka ireo zavatra mifamendro miaraba tompoko. Alo, mandefa radio izy de tapaka foko tsay any. Miaraba tompoko.
Za tompoko mananjanaka Menata.
Ya.
Ae, dimy taona sy valo taona, mavokely le valo taona. De io vavokely io zany a rehefa mianatra de izy mahay be any ampianarana. Fa rehefa manao zavatra izy zany de mianana kely foana raha mifasa izy zao de eo aloha. De raha manao zavatra ray de eo aloha de tsy hitako mihitsy anaovana azy lasa masika foana
aho. Ohatra tsy mety
fa tsy soa zany.
De lehilahy kely ndray tena mafolo kely zay tena ianao de oto herin'ny kely foana ianao lasa manohatra izy de lasa mikapoka foana de tsy hitako mihitsy loatra
lazaitava mangataka. Eto Antananarivo nareo? Ay, dia ny tsara nareo de mangataka fotoana de mianao mifantana amin'ny jeneraly. Zay ny tena tsara indrindra. Eny ary makasitraka. Eh, tapitra ny fandraisana ny azavany aminareo ihany koa voatery satria araka ny tenena foana hoe ny fotoana no manery atsika.
Dao
fitinitsika.
Anada fa fitinina ngely izy de tsotra e. Le saina aminao misy ny fahefana anah ty endrik'andriamanitra aminao nanaovany atika. Le fo misy ny aina io le hoe misy an' Jesosy Kristy mame aina atika lana famadina ary fiainana zay le nytenena tao ary ny vatana raha vao eo ny ray ny zanaka tsy maintsy eo ny fanahy de aiza ny fanahy ao amin'ny vatana ary mariny ny any amin'ny ao amin'ny baiboly hoe tsy fantatrareo fa fahatepolin'andriamanitra ny tenanareo. Rehefa mahatsapa an'izay ianao hoe atao amikaandriamanitra ray, atao amikaandriamanitra zanaka, atao andriamanitra fanahy masina, tsy maintsy mivelatra ny fiainanao tsy maintsy ary vonina mandrakariva ianao a anao ny tsara ary anaraka ny didin'andriamanitra zay fotiny. Raha vaofantatra hoe ato amiko araka nylazaitsika teo ndre matovolavaa raha ny tena marina ndray zany de ato amiko ingeny misy ny paradisy atony ray atony zanaka atony fanahymasona ko maninona ny tsy manao zavatra tsara zay angamo.
Ia, de averina indray a ity ny lara telefonina zay atsonareo de omenana de ny eo no mamianareo ny lara telefony jeneraly atsio aloha ny 22 443 87 raha amin'ny alalan'ny finday no etsonao an'io lara telefony io de asio hoe 020 22 443 87 de rehefa azonao ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isaka maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ny tolakandro amin'ny 1 sasany ka hatramin'ny 2 ianareo any amin'ny faritany kosa de miantso azy isaky ny arivany amin'ny 5 sasany amin'ny 9 androany de miresaka aminareo mifantana izy. Ianareo izay tsy ho afaka ny tonga nefa efa nakana ka fotoana dia miantso ny jeneraly indray a milaza aminy hoe tsy ho tanteraka ilay fionana no ny antony avy any aminareo igny na hoe tarakely satria izao ny antony de anjarantsika amin'izay mieritreritra mba mifampitsinjo satria tsitsika rery ny zavatra ataony jeneraly fa manana zavatra be diaibe tokony ataony ihany koa izy. Tapitra ny fiarahana taminareo mifantarantsika miverina amin'ny varosy sasany aly ny isaky ny latsinainy de mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa ho manaraka indray veloma tompoko.